15, 20 un pat 30 gadi pirmās instances tiesā, uz tik ilgu laiku atsevišķās tiesās iestrēguši vairāki krimināli procesi. Kur un kāpēc uz spriedumu ir jāgaida 10 gadiem? To šonedēļ pēta Latvijas Radio.
Latvijas Radio pēta. Iesprūduši tiesā.
Labdien!
Labdien!
Žurnālisti Indrs Prāns no Latvijas Radio.
Jūs tā kā?
Man pie vilciņas. Jā.
Vidzemes tiesu nams alūksnē piekdienas priekšpusdienā ir kluss. Pie durvīm sagaida sargs, neviens citu apmeklētāju nemanu. Uz tiesu alūksnē esmu devusies, jo tieši šajā tiesā šobrīd atrodas 4 no 10 visilgāk Latvijā pirmajās tiesu instancēs līdz galam neizskatītajiem krimināla procesiem. Šāda informācija pēc mana lūguma apkopojusi tiesu administrācija. Visas 4 lietas atrodas pie vienas tiesneses Sanitas Vilciņas, bet sanāk šiem procesiem bijuši citi tiesneši.
Labdien!
Labdien!
Pirms došanās uz alūksni ar tiesnesi Vilciņu esmu vienojusies par datumu un laiku, kurā ieradīšos uzklausīt viņas skaidrojumu par to, kāpēc kavējuši 4 viņas tiesvedībā esošo kriminālu procesu izskatīšana. Taču, kad esmu atbraukusi, tiesnesi saka, ka negribot sniegt interviju.
Nē, es jums skaidrošu, bet nekā interviju. Tā es...
A, kā tad es to varu izmantot, ja es nevaru izmantot?
Nu, es tad arī īsti neizprotu to interviju. Nu, labi.
Sabiedrības interesēs tomēr būtu dzirdēt tiesneses skaidrojumu, tāpēc daļu no tiesneses atbildēm atskaņosim. Vilciņas tiesvedībā šobrīd ir vissenākais Latvijas pirmās tiesa instancēs līdz galam neizskatītais krimināla process. Šī lieta tiesai nodota pirms 30 gadiem, 1991. gada septembrī. Lieta pat par sevi nav sarežģīta.
Slepeni nozaga 100 kilogrami cūgaļas.
No kurienes varbūt tu var paskatīties vēl?
No Kubula. Atlauza dēļus, iekļuva nodalījumā. Privātpersonai. Šķūnītī nolaukos kā?
Tiesnesēji šis process iedalīts 2018. Gadā, bet pirms tam šai lietai bijuši divi citi tiesneši. Pirmajā 10 gadē šajā krimināla procesā bija nozīmētas 8 tiesas sēdes, bet pirms 20 gadiem tiesvedība apturēta.
Tā lieta ir apturēta. Viņas visas ir apturētas saistībā ar to, ka ir izsludināta apsūdzēto meklēšana.
Viens krimināla procesā par gaļas zādzību aizdomās turētais meklēšanā izsludināts 1991. Gadā, bet otrs 2001. Gadā. Kopš tā laika neviens par šo lietu nesot interesējies, nec no apsūdzēto aizstāvi puses, nec prokuratūras.
Tad ir tā, ka izskatās, ka kaut kur ir aizmirst par šo lietu.
Pieļauju, ka jā.
Un kurā pusē ir tas akmentiņš paši tiesā, tiesnesis, vai varbūt tas ir saistīts ar kaut kādu informācijas pārēju no elektroniskās datu sistēmas vai...
Nu, es teiktu tā, nu, protams, tiesnešiem ir darbs arī prokuratūra neizrāda interesi, nu, tā tas paliek.
Tiesnese stāsta, ka tiesa ik pa laikam esot nosūtījusi pieprasījums policijai par apsūdzētajiem, cik tieši bieži šīs darbības veiktas, noskaidrot neizdodas. Valsts policijā uz tieši jautājumu, vai apsūdzētos šajā 30 gadu senajā krimināla procesā joprojām meklē, atbild vispārīgi.
Agrāk uzsāktās lietās nenotiek personu aktīva meklēšana, taču tā nav pārtraukta. Tiek pārbaudīta pēdējā zināmā personas atrašanās vieta, tāpat tiek pārbaudītas atskaites un vai nav saņemti jauni dokumenti.
Tikmēr tiesnese sola, ka bezgalīgi šis krimināla process nepalikšot neiztiesāts. Lietu varētu izskatīt arī apsūdzētajiem klātnēsot. Tiesneses aizņemtības dēļ gan šogad tas visdrīzāk nenotiks. Līdz ar to uz spriedumu šajā lietā varētu gaidīt varbūt nākamgad. Tad tas būtu 31 gadu kopš lieta nodot tiesai.
Jums ir... Nevien šī te gaļas zādzības lieta vissenākā Latvijā. Bet arī krimināla procesa, kurā ir pēc pantiem spriežot, jūs labojiet, ja es kļūdos, kur ir gan izvarošana, gan huligānisms, tā ir 94. Gada lieta.
Jā, tur bija tā. Tās lietas ir apvienotas 19. Gadā, jo tā viena bija mums, kas bija par huligānismu, un to otru no balviem pārsūtīja par to izvarošanu. Nu, to mēs tagad skatām.
Šajā 27 gadus vecajā krimināla procesā apsūdzība ir smaga. Par 14 gadus vecas meitenes izvarošanu 1993. Gadā. Tiesvedības procesam sākoties 1994. Gadā balvu tiesā šai lietai bija nozīmēts vairākas tiesas sēdes, bet tās visas atliktas. Apsūdzētais izsludināts meklēšanā, bet krimināllietas iztiesāšana apturēta. 2018. Gadā lieta tika pārsūtīta no Balviem uz Alūksni. Procesā nomainījās nevien tiesas un tiesneši, bet arī prokurori. Jaunākā prokurora Dzintra Bokte informē, ka kopš 2019. Gada lietā notikušas četras tiesas sēdes. Viņa atbild sniedz rakstiski, to ierunā kolēģi.
Sākotnēji uzsākām lietu skatīt aizmuguriski, jo persona tā arī uz tiesas sēdi nebija ieradusies, nebija neko ziņojis. Tad atklājās, ka 2018. Gadā persona Rīgā nomainījusi pasi un uzrādījusi dzīves vietu Ukrainā, taču nav tikusi apcietināta.
Prokurora vērš uzmanību uz apstākli, ka aizdomās turamais 2018. Gadā spējas brīvi nomainīt personas dokumentu un netapt apcietināts.
No sodāmības izziņas vispār nav redzams, ka apsūdzētajiem būtu šāda krimināla lieta. Vienīgais ieraksts ir par kriminālu lietu apvienošanu tiesā 2019. Gadā. Loģiski spriežot, ja policijas datu bāzē ir ievadīta informācija par kādai personai piemērotu drošības līdzekli, cietinājumu pie robežas šķērsošanas robežsargiem vajadzētu to fiksēt un ziņot policijai, tāpēc arī jautājums par to, kāpēc tomēr nefiksēja un neapcietināja. Neesmu lietas kursā, kāda pārbauda tiek veikta pie pasas nomaiņas pilsonības un migrācijas dienestā. Secinājums vienkārši kāda atbildīgā persona nebija veikusi savus pienākumus, nebija ievadījusi informāciju datubāzēs, kas radīja tālākās sekas.
Latvijas Radio par šī apsūdzētā meklēšana viedokli lūdz arī valsts policijai. Tās pārstāvi norāda, ka persona šobrīd nemaz neatrodas meklēšanā.
1999. Gadā policija noskaidroja personas atrašanās vietu, proti tika noskaidrots, ka persona atrodas trešajā pasaules valstī, un par to tika paziņots tiesai. Šādos gadījumos lietas virzītājs, tiesa, pieprasa personas izdošanu Latvijai. Plašākas informācijas policijai nav. Neredzam meklēšanas pieprasījumus, jo tiem ir jāatrodas lietā. Ja nav meklēšanas pieprasījuma, persona netiek izsludināta meklēšanā.
Kā tā ir sanācis? Paskaidrot nevar arī tiesnesi Vilciņa.
Nu, es saku, pie manis viņa nonāca 18. 19. Gads. Kādi iemesli tur tai balvu tiesā? Nu? Grūti man spriest.
Šajā krimināla procesā atšķirībā no vissenākās zādzības lietas ir zināms nākošās tiesas sēdes datums. Tā notiks vēl šogad, novembrī. Ja rezultāts būs drīz, kā to pieļauj tiesnese, tad tiesa līdz pirmajam spriedumam būs nonākusi 27 gadu laikā. Diemžēl cietusī puse, sieviete, kas tika izvarota 14 gadu vecumā, šo spriedumu tā arī nebūs sagaidījusi. Viņa nomira 2014. Gadā. Arī cietušās māte, kas tiesā pārstāvēja upuri, jau sen ir aizsaulē. Rīt turpināšu stāstīt par citiem kriminālu procesiem, kas tiesās iesproduši uz daudziem gadiem. Raidījumu veidoja Indra Sprānce, bet par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops.